Zinemaren tenorea eta biztandena utxanda Larzabal Idiartekin, egunon?
Egunon.
Udazkeneko giroan sartzen baikira gainera naski, iduridu ez?
Bai, bai,
Euri
bai.
Euri giro eta...
Euria, hotza...
Zinema giro?
Hala, hori da.
Kompania honean gainera?
Oho!
Hore, lehen filmaren aipatzeko. Titulua, espainolez?
En buenas compañías.
Panmari! Violador! Deja las tías en paz!
Orduan, film hori Espainiakoa da, egilea Silvia Munt deitzen da, eta erran behar dut, Silvia Munt etorri dela talanterat film horren presentatzera. Aitzineko astean Donostiako zinemaldian presentatu zuen. Euskal Herrian gertatzen baita, 1977, Franco hil eta gero.
Lo que quieren es que estemos acojonadas.
Y que estemos calladitas y criando niños como conejas.
Tienes dos cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre?
Eta kondatzen du Bea, 16 urteko neska baten istorioa, eta egia jan inguruko emazten istorioa ere, amarena, txantxarena, lagun berri batena. Eta Bea hori talde feminista batean da, eta beren bojokak erakusten dizkigu egileak.
Teke.
Osta bortu.
Eta bereziki abortuaren aldeko bojoka, eraman dutena gara jortan egoaldean, espalin ba naiz trompatzen errenterian da, horeretan, ongi ojitzen ba naiz.
Que no hablan de las 11 de Basauri, que hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso.
Eta oran historioa hori da intimoa, neska horren uda bat kondatzen digu, baina nere kolektiboa, emazte horien historioa. Egoera zinez berezia da, nik enakien bat ere, itortzen dut. Garai hortan Basauriko amekak deitzen ziren emazte batzu auziperatuak izan baitira abortatzea lagundu dutelako. Eta borroka hori eraman dutelarik kokatzen du egiazki egileak historioa. Nola deitzen da, egileak kondatu du egiazki, bo, omenaldi bat nahiziela egin emazte horiei, baina nere gazteentzat nahizuela historio hori erakutsi eta kondatzen zuen, ala, ba, Franco hilberria zen eta gaztea zen, Silvia Munt hori, Katalunian bizizelarik, eta jaiten zuen, ala, gu, dena posible zen, itxaropen bojokatu gira gauza ainitzen zat, gauza ainitz eraman ditugu ba, gure bojoketan, bo, gero egingarria zen, bo, edo zen gauza ere egin zutela, egia egan. Ta naizela hori erakutsi gaurko gaztei, film hori erakutsi dute gaztean dana bati, eta hor Baionan biharamunean lizeo batzuetako ikasleak heldu ziren, eta atxamaiten zuela gaurko gazteek ez zutela itxaropen handirik, egoera ikusirik, eta ba hori naizela erakutsi, eta filma hori da ni nik aitortzen dute naizela sobera sartu, ez dakit, erritmo historioaren gatik uste dut, baina negia da nere ingurukoek ainitz maitatu dutela. Be, aktoresa aski harrigarria da, hor amasei urte, horan ez ditu amasei urte, egiazki, goitabi ditu, baina beraz, historio horren ezagutzeko, nik enuen bat ere ezagutzen, alta euskalduna, ama feminista, aitortzen dut, ama feminista dut. Eta enuen sekulan entzun, enuen sekulan entzun historio hori, beraz, eta gero lagun horiekin mintzatuz, batzu irakasle dira lizeoan, eta jantzidaten, bereziki 17-18 urtekoek zinez interesgarria eta maitatu zutela. Beraz, ala, berdin...
Bon, bere helburua ere hori baita, berdin, Silvia Munt egilearena, gazteei hitz egitea, garaiko borroka batetaz, baina gaur egun esperantza edo borroka gogo bat ere pizteko, edo zakitolako zer?
Bai, edo itxaropena ez dezaten gal bederen.
Bon, ados, buenas compañías.
Ausartzite arantxa baduzu, ez.
Hale, hori egana, beste film bat hau egiskiago izango da niretzat auskatzeko, La fiancée du poète.
Je viens de la part du père Benoît, il m'a dit vouloir des chambres.
200 euros, cash and before.
Combien qu'il en faut?
Une cartouche, c'est possible?
Ça marche la clope, hein?
Ça permet d'arrondir.
Hori da Yolande Moreau aktoresaren azken filma. Mentura zentzun duzue eta irakurri duzue. Egia gan ez ditu biziki kritika honak, baina
nik... Hori da, nik hori entzun dut.
Baina nik maitatu dut. Poetikoa da, erringarria da, Yolande Moreau da, Mirai deitzen den adin bateko emazte bat, sortetxera itzultzen da, baina zaharra da, lanak behar ditu, eta ondorioz ganberak alokatzen ditu. Alako pertsona eta pertsonaia berezi batzuei.
Vous avez pas entendu des voix? J'ai vu un cowboy.
Un cowboy?
Qui me regardait.
Wow! Wow! I'm Elvis, king of rock and roll.
Artearen inguruan, poesiaren inguruan da, musikaren inguruan. Nik aitortzen momentu goxo bat pasatu dala, ni zinez sartu naiz historioan, eta nire ingurukoak berdin. Beraz, nik momentu goxo bat pasatut.
Vous allez rire, moi j'ai un cerf. Il est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme.
Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît.
Historia zer da, bada aurako...
Ba, jende horien elgar topaketa, erranen ginuke. Mainan beti artearen inguruan, eta da ere egia gezuja hola hasten da, mito batekin hasten da, eta ala, zer den egia, edo zer nahiago dugun egia, edo gezuja, pixkat gordetua, edo mozojotua, edo... Hortako, bai, nik bitatu dut.
Mais c'est pas André Pierre, ton poète?
Elle nous a dit qu'il était mort.
Mais il est pas mort, puisque c'est moi.
Ebe, araunekin, gainera, hola da, ez tegit gehiago frantziako zoin eskualdetan Charleville-Mézières inguruan pasatzen da, eta bai, nik baitatu dut.
Bon, ados, la fiancée du poète, Yolande Moreau-rena eta Yolande Moreau-rekin.
Bai, bai, bai.
Je suis bien ici, un peu comme une famille, en plus subversif.
Azken bat bururatzeko bakantzak baitira batzuendako, ebe...
Kusten bat zin dituz de arantxaren begibeltzak, neri buruz.
Orduan, Linda, veu du poulet.
Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein?
Beraz, animaziozko filma, frantsesa, beraz egileak dira Sebastian Londenbach eta Chiara Malta. Ukandu antziko animaziozko filmen festivaleko sari bat, eta nire bi kronikari gazteekin joan naiz.
Pardon, Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux.
C'est du poulet que je voudrais, avec des poivrons.
Du poulet au poivron?
Il polo con il peperoni.
Poulet papa.
Beraz, ala, itza utziko diegu behar baleenik, eta... Kusiko nik zer ganen dudan gero.
Untxa, Linda veu du poulet. Linda koilaskoa nahi du. Duriz hori da binaria?
Hori da binaria.
Ea zer diote.
Elle vous a pris un poulet?
Vous la connaissez?
C'est ma soeur.
Egunan.
Nola deitzen txira?
Jain malangla larzabal.
Eta zenbat urte duzu?
Sorti urte.
Beraz, zer pentsatu duzu nola zen animaziozko film hori?
A biziki untxa. Zeta biziki ringerria zen.
Waaah! On va le pêcher à la ligne, le poulet.
Zer diozu marazkietaz?
Untxa me pixka gribuia. Azkenik dena untxa zen eta...
Eta musika?
Musika, tem, 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 tem. Bai, maite ukan dut.
Eta historioa, nola txeman duzu historioa?
Zakin nola ezan. Zosoeko erriekin, eta baslariak.
Eta pertsonaia nagusiak zer dira?
Linda, eta bere ama.
Eta beraz, kontseilatuko zinuke beste jende batzuei horren ikustea?
Bai, me bakarrik bukaera, ez espartzen aitena.
Ah, ados, beraz zoazte bukaeran ikustera bakarrik. Ados, mire kerdia ima.
Va se le faire, ce poulet au poivron.
Allez, fonce.
Egunon?
Egunon.
Norzitutzu?
Belem.
Eta zonbat urte duzu?
Amar.
Beraz, ze ikusi duzu oraintxe?
Linda veu du poulet. Beda, Linda, neska batata nahi du oilaskoa. Be amak bere barkatzeko tipitan. Bere amak erakusten zion Lindari egiak. Eta edi batetan erraten nu hau dezartzeko eraztuna. Eta hor bazuen eraztun bata bera tipitzari nahi zuen eraztuna. Tipitatik nahi du. Eta dena, eta afaltzeko zen horrean, daten dute oilaskoa biberrekin, eta arduan, handia delarik. Na hartzen ubere amaren erazuna, eta bere amazen ados, eta galeiten otoi, otoi, eta arduan erretzen ubai, eta abdiare mongo izan nahi du, eta bere amak ez. Eta arduan jotena pausatzera, eta ikusten ugu gatoa sartzen txaran, eta gero suspens.
Eta gero suspens. Ha, mire esker, belen. Zer maitatu duzu?
Justu bukaera, eta egin gertzen.
Milsker.
Doxetaz.
Bon, diru dienez, gustukoa izan dute, ez dakit dena ulertu dudan, bederen bukaera bai, ez?
Hori da, bukaera maitatu
bukaera
dute.
Bukaera importantea
bukaera da. Bukaera maitatu dute. Ez, nik aitortzen eta initz maitatu dutela. Zinez, polita da, unkigarria da, iduri duarina, baina gaia askisakona aipatzen du. Marrazkiak egia da bereziak direla, eta irakurri dut geroztik egilek kolore bat lotu dute pertsonaia bakotsari. Oan egia da, ez dela usaiako marrazki bizidunetan agertzen den marrazki horietariko bat. Atzo bakantzak zirenez, bat ziren aurrak burasoekin, eta initz ere aitatxita matxi batzuekin, eta egia da mementokoa, baina ez bukaeran bakarrik, baina denak irriz ari ginela. Beraz, nik, nahi, zinez biziki maitatu dut, biziki polita. Bai, zinez.
Bontxa, Linda Veu du Poulet eta utxandak ere iduriz.
Hori da.
Bakatu.
Bai, atera. Nahi zumez alarantza, zure kronika da ere.
Nire irratia da, nahi dutana egiten dut.
Ados.
Are, behuntza utxanda larzabalit jartu. Mil esker eta bakantza hon?
Be, mil esker, Arantxa.
Adio.